Pepi, da ne bomo samo slonokoščene, ker še ena imamo za slonokoščeno, ma ne se malo premeša. Ti si bil koliko časa v misijonih?
14 let.
14 let v?
Največ v Beninu, pa v Togo, v sosednji državi. Vse v Zahodnji Afriki, v isti vrsti, kot je slonokoščene obale.
Tako. In kakšno je bilo tvoje delo, tvoje poslanstvo tam?
Moje delo je bilo ves čas pastoralno, delo po župnijah, s tem, da ko smo bila s patrom Milanom skupaj našim frančiškanom v Permi, to je od 95 do 98 na severu Benina, in potem, ko smo bila naprej skupaj na severu Toga v Nadobi, smo poleg rednega misijonskega dela imela še socialno delo, kopanje vodnakov, potem pa vzgojno delo, to, kar je sestra rekla, smo imeli tudi mi internat in fante, ki so hodili v državne šole.
Omenil si kopanje vodnjakov, je to sušna dežela?
Torej, sever Benina, pokrajine Atakora, je sušna dežela, ampak v nekaterih območjih je voda zelo blizu tal, samo na 9 metrih. Če pa narediš samo 150 km severno, pa včasih vode tudi na 150 metrih ne najdeš. Ne? Tako velika razlika je, ker je zgleda odvisno od lek tal zemlje, ne, oziroma kamna. Tako da mi da so to odkrila, da je tukaj zelo ugodna lega vode in zato smo vsako leto v sušni dobi vsaj 2 do 4 vodnjake skopali.
Pa je bilo dovolj to za prehrano, mislim za življenje, za prehrano, ali ste vzgajali tudi, ste imeli tudi vrtičke oziroma kaj tazga?
Ljudje, pač šlo je najprej za pitno vodo, za imeti čisto pitno vodo, čisto preprosto, po vaseh, kjer še ni bilo. Cerkev ni bila edina ustanova, poleg nas so bili tudi nevladne organizacije in celo države, ki je dobivala neke fonde iz Evrope. Ne? Ampak šlo je v glavnem samo za pitno vodo. Kar se pa tiče namakanja vrtičko pa tega, recimo v sušni dobi, pa so se ljudje, ki so živeli ob tistih potokih, sami znašli in pač tam črpali, kolikor so, ne po večini, ampak nekateri tam pač vodo črpali za namakanje.
Kako je pa zviro v teh dveh državah?
Ja, recimo, pač vera je v Beninu pa v Togu zelo odvisna ali pa število katoliko od plemena, v katerem si. Med razmiranom so bila v glavnem, vse v teh zadnjih letih, med plemenom Otamariji. Oni evangeliju niso zelo odprti, tako da je bilo nekaj spreobrnen. Recimo na dobe je bilo vaško okolje in samo eno pleme je bilo zelo malo krsto in malo spreobrnjen, zato tudi malo katolikov. Neke sekte so prišle, pa tudi niso imele dokaj veliki uspeh. Ko sem pa zdaj v zadnjem času bil na severu Benina v mestnem okolju, kjer je pa bilo, poleg Otamarijo so bili še Wama, pa še druga plemena, predvsem pa veliko priseljencev, bodi se iz Burkina Faso ali pa iz juga Benina, in so nekateri prišli že zelo močno in prepričano vero, je bilo veliko več spreobrnen, največ seveda med srednješolci, ki smo jih v šolah dobili, in še zlasti med srednješolci na našem katoliškem liceju, ki so ga vodile sestre svetega Avguština po rodu iz Benina. Tako da smo imeli tako v župniji, torej od srednješolcev, ki so bili v javnih šolah, kot na katoliškem liceju, kar precej spreobrnjen med mladimi.
No, to je zelo lepo in to potrjeno, da ne delaš, ne seješ za stojn, za manj.
Točno to. Je bilo neko zadovoljstvo ali pa veselje. Če dovolite, bi še samo eno pričevanje dal, ki me je zelo potrdilo o molitvi in pomenu molitve, kar smo danes govorili. Mimo grede eno pričevanje, v Beninu se veliko moli. Ko prideš v avto, si usedeš in če imaš mlade zraven, samo narediš. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nobenič ne debatira, se začne roženec moliti. Recimo, to je eno tako lepo molitveno vzdušje. No, drugo pričevanje, ki se mi zdi, da je satene molitve, pa ene vere, bilo je to kakšnih 6 mesecev pred vrnitvijo v Slovenijo. Smo imeli v eni od vasi jeta po enega katehumena, Albert mu je bilo ime, in je bil v 3. letu katehumenata in naenkrat se mu je zdravstveno stanje zelo, zelo poslabšalo. Mislili so, da je malarija, so zdravili, ampak fant še vedno ni in ni šlo. Zdravniki so rekli, zdaj pa verjetno bo konc. Ne? In potem sestra Elizabet, ki ga je spremljala, to je bila sestra Charles de Foucault, pride, priteče v župnijo, reče, Albert nam bo umrl, ker je katehumen, če bi ga lahko vsaj krstili. Rečem, seveda, tukaj pridem, vzamem se stvari, grem ga krstim na domu, sestra so ga spremljale in potem naslednjo jutro sestra pidejo k maši in so mi rekli, Albert se pa zdaj dobro počuti. To je bilo za mene tako močno pričevanje, ki ga ne znam drugače razložiti, kot kako je Bog po svetem krstu dejansko posegal v njegovo življenje. In ker sem bil tam še, potem ostale mesece, ni bilo nekih večjih bolezni, je bil fant zdrav.
No, zelo lepo.
Neverjetno, kaj Bog dela. Ne?
Seveda. Po naših rokah, ne?
Tako, ja.
Rabi naše roke in noge.
Točno.
Tako. Kdaj si se vrnil?
Vrnil sem se septembra leta 2009.
Pravi,
pet let.
Pet let
staj od tega.
In je bila huda sprememba?
Ja, najhujša recimo je, ali pa najtežja za me, ne, to je zelo subjektivno, vse skupaj je bilo, ko priješ v cerkev nazaj, to ne može vrjeti, tam je bilo vse živo, vse navdušeno, polno nekega življenja, nekega navdušenja, ne, pa ene resnosti in odgovornosti v krščanskem življenju, ne, ne na pol. In priješ nazaj, pol pa vidiš, ko je ali ni, neka naveličenost, neka, to nisem mogel vrjeti, da je to ista cerkev. Nisem mogel vrjeti, da je ista cerkev. Torej, to je bil za me največji šok takšen, recimo. Ostalo ni nič takega.
Lepo, prav lepa hvala.
Ja.
Thank you.